Itzali Larrinaga, egunon.
Alan Ekarriñigo.
Ondo?
Ondo.
Bueno, ea nora garamatzan zure gaurko tarteak.
Umetan indio eta bakeroetara olgetan ibilitakoa naz. Nor bakero eta nor indio txandaka egiten genduan, bestela erabaki orduko ilunduta. Hori bai, indio izan, zein bakero izan, danok errebolberrak eta errifleak genduzan. Baina ez pentsatu inongo dendan erositakoak ziranik. Keba, gureak pinu, zagarrondo, aritz edo urretxa inguruetatik hartutako adar igartuak ziran. Luze egia zala, basati bat kendu. Azala dingilizka eukala, bagarbitu. Holan bihurtzen ginen kategoriako Colt eta Winchesterren jabe. Tamaina guztietakoak geunkazan, baita galtzerdietan gordeta eroateko modukoak be. Ai, ume baten irudimena. Alantxik igarone bazan arrasti asko, alkarren atzetik galapaldi itzelak eginez, ostontzeko lekuak atonduz eta besteak momentuko etzaiak zelan harrapatu pentsatuz. Harrapatzea lortu ezkero barriz, gozamenaren gozamena ekarrezan berbak esaten genduzan. Gora eskuak, errenditu. Orduan, galtzaileak, indio izan, zein bakeroa izan, bere Colt eta Winchester guztiak emon beharre utzosan irabazleari. Hau be, indioa zan batzuetan eta bakeroa besteetan. Umearoko oroitzapenak akordura etorri jatazan arainon, erramu domekan, Baionakoaz egunkariek zerrekarren begiratzen nengoan bitartean. Bitxia eta esanguratsua benetan zelan ikusi eta kontatu daitekeen gertaera bera hain modu desberdinetan. Batzuentzat zapatukoak etaren behinbetiko porrota itxieban agerian. Beste batzuentzat ostera egun historikoa izan zan, herriaren garaipenaren eguna. Ez berbei bakarrik irudiei beherreparatu neutzien. Eta arma baten marrazkia ikusi neban. AK-47 itxurakoa gura beste ostokimu eukazana. Baina arma bati burua edo bihotza zulatzeko balio dauan tresna madarikatuari, ez jako egundo ostorik sortu, eta ez jako sortuko. Armek eriotza dakarrelako sekula santan ez bizitzak imurik. Berbak eta irudiak tresna boteretsuak dira. Ia beti pertsonak, egoerak, sentimenduak deskribatzeko edo adierazteko darabilguz. Baina danok dakigu badaukiezala beste erabilera batzuk. Berbak eta irudiak alkarren kontrako arma bihurtu daitekez. Guzurrak eraikitzeko balio dabe, iraintzeko, mehatxatzeko, mintzeko, zein errealitatea desitxuratzeko. Eta nik uste egunotan desitxuratzea ariketa ugari egindala. Gehien ikusi, entzun eta irakurri dan berba dudabarik armagabetzea izan da. Eta armagabetu omen da. Armagabetzea irakurri eta entzuten eban non nahi, baina buruan jiraka beste berba bat neukan, errenditu. Batek daki, igual izan leike aspaldiko indio eta bakeroen arteko olgetaldien ondorio. Baina niretzako 120 pistola eta konpainia, milaka bala eta milaka kilo lehergai entregatzen dauana errenditu egiten da. Bardin da bitartekariak erabilita egiten badau. Eta errenditu eginda, Alan egin behar izan dau, batetik polizien presioagatik, baina batez be, herriak, aspaldi esan eutzolako, ez aopetik ahotz goran baino nahikoa zala. Beste horren beste gertatzen jata garaipen berbagaz. Batzuentzat estatu demokratikoaren garaipena izan da, besteentzat herritarren garaipena. Eta nik aleginduarren ez dot inon eta inondik garaipen usainik hartzen. Buruan tiro eginda asesinatuak, fusilamenduak, torturak, kotxe azpian hipermerkatuan aireportuan zein kuarteletan jarritako bombak, etxetik 100 kilometrora giltzapetutako presoak, bizkarzainak, legezkanpo izteak, gal, zulo batean baituak, indarrean zarratutako egunkariak, erbesteratuak, ezbardin pentsatzen ebanaren izena erdi-erdian ero esan dianak. Labur-labur esateko, odola, egurra, sufrimendua, izua, biktimak. Hori izan da eguneroko ogia, eguneroko paisaia, herri honentzat ia mende erdian. Beraz ez garaipenik niri aipatu mesedez, inoren garaipenik. Orain aurrera begira jarrita eigagoz, iraganaren motxila aldean. Ikusteko dago motxila astun horren barruan daroagunagaz zelan josten dugun moda-modan dagoen beste berba bat, errelatoa. Ikusteko dago zein edo zenbat arigaz josiko dugun errelatoa. Eta zereginari azken puntua, benetako amaira jartzeko zenbat garizuma igaro beharko dugu zan. Ez daitezela mende erdi betetzeko beste izan.